šobrīd aktīva kandidāta, kuram iet un tā teikt vākt balsis, viņa atbalstam, šobrīd viņš nav nominēts. Viņam nav šādu te juridisku pilnvaru, jo prezidenta kungs nav nominējis nevienu. Mums ir palikuši divi premjeramata kandidāti. Mūsu kandidāts Gobzemkungs un attīstībai par kandidāts Pabrika kungs. Šis kandidāts ir jānosauc Vējoņa kungam. Un tas, ja Vējoņa kungs saka, ka mums ir jānosauc viens, tad šie signāli, kas tika radīti šodien no rīta medijos vai presē, nu, rāda cilvēkiem tādu apjukumu un sašutumu gan partijām, gan sabiedrībai. Tāpēc mēs lūdzam šo te audiens, lai mēs varam neuprināties to, kāds ir tālākais šis redzējums.